Udhëheqësit e NATO-s janë mbledhur në takimin e parë në selinë e re të aleancës në Bruksel, të parin ku merr pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump. Në hapje të samitit, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se aleanca do të përballet me shumë sfida, mes të cilave më të rëndësishmet janë terrorizmi, agresioni rusë dhe vendet që duan të zhvillojnë armët bërthamore. Por përveç agjendës publike të samitit, nuk ishte dyshim se rëndësi kryesore do të ishte edhe qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe Trump ndaj aleancës. Shumë analistë mendojnë se për pjesë të krerëve europian, testimi Trump do të jetë po aq i rëndësishëm sa dhe gjetja e terrenit të përbashkët me të. E ka qenë një tur i vrullshëm për presidentin Trump. Ditën e parë të turit 10 ditor, ai e kaloi në lindjen e mesme për të udhëtuar më pas drejt Europës. Në takimin e tij të parë me udhëheqësit e vendeve të aleancës së NATO-s, Trump kërkoi nga aleatët që të shtojnë kontributin e tyre për buxhetin e saj, duke i quajtur shpenzimet e mbrojtjes së NATO-s të pamjaftueshme. 23 nga 28 vendet e aleancës dhe ai nuk paguajnë kuotat e tyre të plota. Presidenti po ashtu theksoi se lufta kundër terrorizmit duhet të jetë përparësi e aleancës.
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations.
Antarët aleancës duhet të kontribuojnë më aq sa u takonet, përmbushin detyrimet e tyre financiare. 23 nga 28 vendet antare vazhdojnë të mos paguajnë ato që duhet të paguajnë, e ato që supozohet se duhet të paguajnë për mbrojtjen e tyre. Kjo nuk është e drejtë për njerëzit dhe taksa paguesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Trump. Presidenti Trump po ashtu i tha udhëheqësve të NATO-s se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta ndalin kurr luftën kundër terrorizmit, duke quajtur sulmin e Manchester të rënd dhe barbar. Ai propozoi më shumë veprim nga ana e NATO-s në luftë kundër terrorizmit.
My travels and meetings have given me renewed hope that nations of many faiths can unite to defeat terror.
Nëpërmjet udhëtimeve të mia një gjë kam mësuar, se mund të bashkohen të gjitha vendet, kujdo fe e qofshin për të mundur terrorizmin. Ai ti duhet i vi fundi. Ndryshe tmerri i Manchester dhe i vendeve të tjera do të vazhdojë, tha Trump. Më pas, gjatë daljes në një fotografi me drejtuesit e NATO-s, kryeministja britanisë Theresa May diskutoi me presidentin Trump shqetësimet e saj lidhur me daljen e informacioneve të hetimeve në median amerikane rreth shpërthimit me bomba në Manchester. Zonja May i tha gazetarëve më herët se partneriteti i fortë i sigurisë dhe mbrojtjes me Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë është ndërtuar mbi besimin, e pjesë e këtij besimi është njohja se zbulimi mund të ndajë informacionet në mënyrë konfidenciale.
On the issue of the intelligence sharing with the United States of America, we have a special relationship with the USA. It is our deepest defense.
Unë kërkoj Departamentit të Drejtësisë dhe agjencive të tjera përkatëse që të fillojnë rishikimin e plotë të kësaj çështje. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e veçantë, sidomos për sa i përket ndarjes së informacioneve. Fajtori duhet të ndiqet penalisht duke zbatuar plotësisht ligjin, tha May. Kryeministri belg Charles Michel tha se aleatët duhet të qëndrojnë të bashkuar.
No more than ever after the loss of so many lives in Manchester. We need to stay.
Tani më shumë se kur, pas humbjes së jetëve në Manchester, ne duhet të parandalim këtë sulme që marrin jetë të pafajshme të 18 vjeçarëve në koncert. Prania jon tregon bashkim në kohë të vështira. Pas sulmeve në Mbretërinë e Bashkuar, jemi më të vendosur që të reagojmë, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, tha Michel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se të gjithë anëtarët duhet të bashkohen kundër kërcënimit të Shtetit Islamik.
This will send a strong political message of NATO's commitment to the fight against.
Ne do t'i dërgojmë këtij grupi një mesazh të qartë uniteti për të luftuar terrorizmin, për të përmirësuar koordinimin brenda grupit ton. Por kjo nuk do thotë se NATO do të ndërmarrë luftimin në terren, paralajmëroi ai. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se edhe pse presidenti Trump fliste ashpër kundër terrorizmit, qëndrimi i tij ndaj Rusisë ka qenë i butë. Në samitin e NATO-s në Bruksel mori pjesë dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili mori pjesë dhe në takimin me dyert të mbyllura që u zhvillua më herët mes udhëheqësve të Aleancës së Atlantikut të Veriut. Rama u takua edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe krerë të tjerë shtetesh në këtë samit që merr rëndësi të veçantë për praninë e presidentit Trump, një kritik i vjetër i Aleancës.